Areena.
Työikäinen yrittää saada selkoa työssään tarvitsemastaan järjestelmästä. Kaikki kohdat on täytetty, mutta silti tulee virheilmoitus. Raskas huokaus ja ei muuta kuin uusi yritys. Mutta lopputulos on jälleen sama. No, ei auta kuin kysyä kollegalta neuvoa. Hän onneksi osaa auttaa. Samanlainen virheilmoitus on tullut aiemmin myös hänelle. Järjestelmä on vielä kehityksessä, joten kaikki toiminnot eivät ole käytössä. Täytyy siis tietää, että miten kiertää nämä vielä kehitysvaiheessa olevat kohdat. Opiskelija valitsee verkossa kurssitarjottimelta itselleen opintokokonaisuuteen kuuluvia kursseja. Jostain syystä valittu kurssi ei näy siellä, missä pitäisi. Miksi ihmeessä? Hän naputtelee chattiviestin tekniseen tukeen ja odottelee vastausta. Homma pitää nyt keskeyttää, kunnes apua on saatavilla. Ulkomaalaistaustainen opiskelija yrittää kääntäjän avulla saada selkoa verkossa olevasta järjestelmästä, joka on vain suomeksi eikä hänen omalla äidinkielellään. Ja ikäihminen pyytää sukulaistaan katsomaan, että miksi verkkopankki ei nyt sitten enää toimikaan. Viime viikolla se toimi moitteettomasti ja laskujen maksu sujui mainiosti. Nyt ei onnistu edes kirjautuminen verkkopankkiin. Näkövammainen haluaa hoitaa omia asioitaan käyttämällä digitaalisia verkkopalveluita. Mutta homma tyssää joidenkin palveluiden osalta siihen, että ne on suunniteltu vain näkeville. Moni on saattanut huomata, että viranomaisposti lähetetään ensisijaisesti digitaalisesti suomi.fi-palvelun kautta. Yhteiskunnan digitalisaatio on edennyt niin pitkälle, että voidaan puhua siis digitaalisesta hyvinvointivaltiosta. Yhteiskunnan digitalisoitumisen myötä myös lakisääteiset julkiset palvelut ovat siirtyneet aika lailla verkkoon ja moni kokee, että asiointi verkossa on tosi mutkatonta. Se säästää aikaa ja vaivaa, mutta kaikkien kohdalla tilanne ei suinkaan ole yhtä onnekas. Tiesitkö, että Suomessa on joidenkin arvioiden mukaan ehkä jopa 1 000 000 digipudokasta, jos kaikki digitaalisesta palveluista syrjässä olevat lasketaan yhteen. Kaikilla ei ole sähköiseen asiointiin tarvittavia laitteita, osaamista ja pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta vahvaan tunnistautumiseen. Ja tästä sähköisestä viranomaisviestinnästä syrjäytyy niin vankeja, päihdeongelmaisia, monia ulkomaalaistaustaisia, vanhuksia, muistisairaita, näkövammaisia, vähävaraisia ja myös nuoria. Miten julkisten palveluiden siirtyminen nettiin muovaa kulttuuriamme ja suhteitamme yhteiskuntaa ja toisiimme ja millaisia tunteita digitaalisten järjestelmien kanssa toimiminen meissä herättää? Tutkija Hannele Palukka, politiikan tutkija Anne Koski ja kanssatutkija, kokemusnäyttelijä ja kokemusasiantuntija Päivi Haaksiluoto, jos kertoisitte tähän alkuun jokainen jostain henkilökohtaisesta suhteestanne sähköisiin julkisiin palveluihin, mikä on jäänyt mieleen? Päivi, aloitatko sä vaikka?
Joo, voin kyllä kertoa ehkä kokemustietoa siltä pohjalta, että olen itse ollut mielenterveyskuntoutuja. Ja semmoisessa tilanteessa, kun ihminen on hyvin haavoittuvassa asemassa, niin tämmöisten julkisten palveluiden käyttäminen on hankalaa, jos on moniongelmainen, monitaustainen henkilö, jolle ei löydy sitä kategoriaa sieltä valmiiksi luoduista järjestelmistä, jonne pitäisi kirjautua, tai ei löydy niitä lomakkeita, jotka on suunniteltu tietynlaista ongelmaa ajatellen, mutta ei nähdä sen henkilön monimutkaista tilannetta. Ja varsinkin sellaisessa tilanteessa, kun ihminen on heikoilla, se avun pyytäminen voi olla tosi vaikeaa, ja se herättää hyvin monenlaisia tunteita ahdistuksesta vihaan, raivoon, epätoivoon ja jopa häpeään, kun ei pysty hoitamaan niitä omia asioitaan, ei uskalla pyytää niiden hoitamiseen apua tai ei saa vaikka pyytäisikin. Että tämmöistä samanlaista, ei pelkästään mielenterveyskuntoutujiin, mutta samanlaista kokemusta olen myös vertaisena havainnut pajaohjaajana. Työskentelen Mielen ry:ssä, joka on varteenotettava kansalaisjärjestö Tampereella, Pirkanmaalla. Ja kun siellä ohjaan asiakkaita, jotka ovat työtoiminnassa mukana ja ovat syrjäytyneet sillä tavalla yhteiskunnasta, että eivät ole mukana työelämässä tai opiskeluissa, ovat pitkään olleet pois sieltä, missä oppisi näitä taitoja, tai on vähävaraisia, ei pysty hankkimaan koneita, laitteita, ei ole nettiyhteyttä, tai on kielimuuri maahanmuuttaneilla, ei ole tietoa siitä, miten tämä yhteiskunta on siellä verkossa saatavilla pelkästään sen kielen liittyvän ongelman takia, tai ei ole niitä pankkitunnuksia, niin siellä on niin monia ongelmia ja esteitä, että on kyllä pelkästään sen työnkin kautta joutunut kohtaan sitä monen eri kansalaisen kohdalla.
Mm. Entäs tutkija Hannele Palukka?
No, mun täytyy nyt ihan omakohtaisesti todeta sellainen, että kun mä oon nyt siirtynyt eläkkeelle, niin mulla on nämä terveyspalvelut niin kuin julkiselta puolelta. Ja sinnehän on aika vaikea saada niin kuin ajan varausta, että sinnehän pitäisi niin kuin soittaa etukäteen tai soittaa siihen ajanvarausjärjestelmään ja sitten sieltä soitetaan sulle takaisin. Voi mennä 2-3 päivää ja sulla pitäisi olla puhelin koko aika mukana. Et yksi positiivinen, mä haluan nostaa sen, on tämmöinen digiklinikka. Ja sinne on helppo kirjautua ainakin minun ja luulen, että monen muunkin. Ja sitä kautta ikään kuin saa sinne lääkärille nopeammin ajan. Eli tässä on tämmöinen positiivinen puoli. Mutta todella kun on joutunut hoitaa niin kuin vanhusten ja veljeni asioita, niin itselläkin on ollut vaikeuksia niin kuin tämän Kela-järjestelmiin kirjautumisessa ja hoitaa. Niin kuin mä, niin kuin ikään kuin ei ymmärrä sitä käsitteistöä, miten ne on niin kuin laadittu ne dokumentit ja ne lomakkeet. Et pitää oikein miettiä, että mitä tässä niin kuin tarkoitetaan. Eli ne on niin kuin todella vaikeita itsellekin ollut. Mm. Että nämä on mun kokemukset todellakin, että kun olen ollut niin onnellisessa asemassa, että olen ollut työssä, niin en ole joutunut kohtaamaan sitten tämmöistä toimeentulotukiasiakkuutta itsessäni, enkä sitten työhön liittyviä hakujärjestelmiä. Että olen kuullut, että ne on todella hankalia.
Mm. Entäs politiikan tutkija Anne Koski?
Niin mikähän se kysymys oikeastaan
se oli se, että minkälainen henkilökohtainen kokemus sulla on tämmöisistä digitaalisissa järjestelmistä. Voi olla niin kuin julkinen palvelu tai joku muu, kun olet toiminut, että mikä on jäänyt mieleen joko tämmöisenä myönteisenä tai sitten se, että miten järjestelmät ei tunnista sitä ihmiselämän moninaisuutta, että kaikki ei ole Exceliin laitettavissa.
Joo, aivan. Musta tuntuu, että itse käyttäjänä koen olevani sellainen, että jos jossakin järjestelmässä on niin kuin tavallaan ja intuitiivisuudessa ongelmia, niin mä löydän aina ne kaikki aukot. Eli mun täytyy etsiä, että miten tätä käytetään, tai mä painan ensin jotain väärää nappulaa ja sitten joudun johonkin paikkaan. Mä oon niin kuin oikein tämmöinen, niin kuin mä imasen.
Tämä on sun spesiaalitaito, joo, siis voisi sanoa.
Ja sitten se tarkoittaa sitä, että mä oon niin kuin tavallaan oppinut, että mä en jätä sitä niin kuin sisälle, vaan mä huudan ja raivoan sen ulos.
Toi on mahtavaa, koska niin. Moni varmaan vaan itsekseen puhisee ja se ei tee terveydelle hyvää.
Niin, joo, niin mä oon siis tällainen äänekäs käyttäjä, joka raivoaa, jos ei onnistu helpolla. Ja mun mies välillä toteaa, että Anne, kun sä oot niin aggressiivinen. Tälleen mulla on sekä huonoja että hyviä kokemuksia. Tietysti myös mä luulen, että mä taistelen niin kuin ihan niiden samojen asioiden kanssa, mitä muutkin ihmiset. Mulla varmaan on digitaitoja, mutta niin kuin sanottu, niin ei se silti putkeen mene aina. Et mulla on niin kuin vähän samanlainen kokemus kuin Hannelella esimerkiksi just terveydenhuollon puolelta ihan hiljattain. Eli siis Pirha oli lähettänyt minut laboratoriokokeisiin. Ja laboratorio oli muuttanut heidän palvelusysteeminsä automaattiseksi. Siis siinä mielessä, että jos sä hait ne laboratorion välineet automaatista, sä veit ne sun niin kuin tavallaan kokeet, kotona otettavat kokeet automaattiin. Ja sitten mulla oli niin kuin käynyt niin, että mä olin hyvin pitkän aikaa aikaisemmin käynyt lääkärissä ja saanut sen lähetteen. Oli mennyt siis useita kuukausia ja mä nyt vasta ehdin meneen niihin kokeisiin. Sitten mä mietin, että mitenhän mä kuulen nyt sit niistä tuloksista. Mutta koska mä olen sen digiklinikan käyttäjä ja mä olen ladannut puhelimelleni Pirhan sovelluksen, niin lääkäriltä tuli mulle niin kuin viesti, jossa kerrottiin, mitä mun tuloksissa on täysin automaattisesti. Tästä mä niin kuin ilahduin tosi paljon, mutta mä ehdin kuitenkin miettimään sitä.
Ja vähän niin huolestua
että pitääkö siitä. Mun nyt olla yhteydessä uudestaan niin kuin sen. Että tietysti myös tämmöinen niin kuin kuppu siinä palvelupolussa oli, että ihmisen pitäisi tietää se mielellä.
Ja selkeänä niin, se, että mitä seuraa sitten.
Mutta muuten niin kuin siinä myöskin, kun tämä laboratorio oli yksityinen, julkisen ja yksityisen rajapintakin toimi siis kohtuu hyvin, joka myös usein on se ongelma. Että jos sä käyt esimerkiksi niin kuin työterveyshuollossa ja sulla todetaan siellä jotain vakavaa, niin sähän joudut niihin samoihin kokeisiin, kun sä meet julkisella puolella sitä asiaa hoitamaan, koska ne ei luota niihin koetuloksiin.
Ja tehdään samoja asioita niin kuin useampaa kertaa näin. Monessa paikassa, mikä ei välttämättä aina ole kyllä ihan fiksu juttu. Te olette kaikki olleet mukana tutkimuksessa, jossa selvitettiin, miten haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset kokevat digitaaliset julkiset palvelut ja asioiden hoitaminen niin kuin, verkossa tapahtuva vuorovaikutuksen viranomaisten kanssa. Ja tämä tutkimuksen yksi tämmöinen olennainen käsite on digitaalisen hallinnon taakka. Tutkija Hannele Palukka, mitä tämä digitaalisen hallinnon taakka käsite siis tarkoittaa?
No, se on ikään kuin sitä byrokratiaa, joka on niin kuin siirretty, sanotaanko nyt asiakaspalvelijalta, ammattilaiselta asiakkaalle. Eli kun elämme todellakin, kuten sinä toit alussa esille, tämmöisessä digitaalisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, se tarkoittaa yhä enenevässä määrin itsepalvelua. Ja se taakka on sitä niin kuin suurempi lasti ihmisille, jotka, miten Päivi totesi tuossa, jotka ei sovi semmoiseen ennalta määrättyyn lokeroon. Ja niin tämä taakka on ne kustannukset, mitä sitä taakasta seuraa, on näitä taloudellisia kustannuksia, kognitiivisia kustannuksia ja sitten vielä psykologisia kustannuksia. Eli sulla pitää olla ne laitteet ensinnäkin, jolla sä voit kirjautua sinne itsepalvelujärjestelmään. Päivihän toi tämän jo esille. Ja sitten tämä kognitiivinen puoli on se, että osaanko käyttää. Ja kolmas on sitten tämä psyykkinen, eli psykologinen kuorma, että se aiheuttaa ärtymystä ja vihaa ja jaksamattomuutta. Et juuri nämä asiat, mitä Päivi toi esille, me olemme todenneet tässä hankkeessamme. Mutta mä sanoisin, että monethan puhuu siitä, köyhyystutkijat varsinkin, että se on niinku hallinnon byrokratia, niin me ollaan viety tämä niinku hienompaan käsitteeseen, eli tähän digitaaliseen hallinnan taakkaan. Mä oon niin kuin ylpeä siitä, että me ollaan tämmöinen käsite pystytty luomaan tässä meidän hankkeessa, joka kuvaa musta paremmin kuin tämä byrokratia.
Niin, se on laajempi ja
se
siinä on
laajempi
ne kaikki.
Käsite.
Kyllä.
Ja tämä hallinnon taakka niin kuin aiheuttaa sosiaalietuuksien varassa eläville mielenterveyskuntoutujille sellaista, että se myös koko yhteiskunnan sosiaalista kestävyyttä niin kuin vaarantaa ja aiheuttaa näille henkilöille syrjäytymistä. Eli itsepalvelu digitalisoidussa julkisessa palvelussa hän on antanut lupauksen tämän palvelun tehokkaammasta tarjoamisesta läpinäkyvämmällä, arvoneutraalimmalla ja puolueettomalla oikeudenmukaisella päätöksenteolla. Mutta meidän tutkimustulokset ei kuitenkaan tue tätä lupausta haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten näkökulmasta valitettavasti.
Niin, eli näin. Ikään kuin ne hyvät aikomukset, mitä on haluttu, kyllä, niin se koskee vain osaa. Niin kuin kansasta.
Kyllä,
ja sitten sivussa on he, joita se ei niin kuin.
Jos saan tähän vielä yhden asian, että olemme haastatelleet tämmöisiä henkilöitä, jotka on ollut niin kuin mukana kehittämässä näitä järjestelmiä julkiseen hallintoon ja olleet päättämässä näistä. Niin kuin suoraan kysyttiin heiltä, että miten te olette huomioineet erilaiset käyttäjäryhmät. Ei ole, vasta suoraan, että emme ole. Eli me luodaan näitä järjestelmiä niin kuin keskivertokansalaiselle. Mutta kun sä toit esille sen miljoona, niin onhan se paljon. Jos meillä on, mitä meillä on, 5 miljoonaa, kuinka paljon meillä on aikuisia ihmisiä, jos lapset otetaan pois. Niin musta tää on niin kuin käsittämätöntä, että on tämmöinen kommentti.
Ja sitten toisaalta niin kun kaikissa muissa aina korostetaan myös sitä, että pitää tietää, että miten niitä palveluja muotoillaan, että ihmiset kyllä osaa niitä käyttää. Kyllä, tässä joo, se sitten on vaan niin kun tyydytty siihen niin kun johonkin keskiarvoon, mikä se sitten ikinä onkaan. On. Niin. Ja tosiaan pankit on ollut aikoinaan tällaisia edelläkävijöitä näiden palveluiden siirtämisessä verkkoon, ja niin on vakuutukset, matkatoimistot ja lentoyhtiötkin siellä itsepalvelun kärjessä, ja sitten myöhemmin tuli nämä yritysten omat itsepalvelusovellukset, joita asiakkaat sitten totutettiin käyttämään, mutta nämä on ehkä kuitenkin vähän eri juttu kuin sitten tämä julkisten palveluiden digitalisointi ja itsepalvelukulttuuriin liittyvät muutokset, niin millaiseksi te luonnehtisitte sitä muutosta Suomessa, Anne Koski?
Mä oikeastaan menisin hiukan vielä taaksepäin vuoteen 2010, eli ei niin kauhean kauas, noin 15-16 vuoden päähän. Että kyllähän tämä niin kuin tavallaan itsepalvelukulttuurin onhan se peräisin nimenomaan just yritysmaailmasta. Täytyy muistaa, että tavallaan just tohon aikoihin yrityskonsultti Tim O'Reilly alkoi puhumaan siitä, että julkisen hallinnon kannattaisi hyödyntää alustahallintoa tai niin kuin alustahallintaa. Eli ruveta hallitsemaan myös niin kuin tavallaan ihmisiä alustojen kautta. Ja siinä nimenomaan ideana oli se, että yritykset saa duunia, kun ne värkkää ne järjestelmät. Ja sitten toisaalta sysätään kansalaisille omin pikkukätösin niin kuin omat tietonsa täyttämään niihin järjestelmiin ja käyttämään niitä itse. Ja sitten saadaan irtisanoa ja vähentää julkisessa hallinnossa työssä olevia ihmisiä. Eli tämä on ollut tällainen niin kuin tavallaan, nämä liittyy toisiinsa. Tämmöistä kulttuuria ei tavallaan olisi ilman sitä lähtökohtaa, että tavoitteena on säästää ja nimenomaan niin kuin jollain lailla niin kuin myöskin minun mielestäni ohentaa julkista valtaa ja julkista hallintoa.
Ja tämähän näkyy tosi monessa siis, että nythän hiljattain oli myös, että Kela haluaa automatisoida tukipäätöksistä 80%, ja tarkoittaa siis sitä, että käsittelijöitä tarvitaan huomattavasti vähemmän jatkossa, kun tekoäly ja perinteisempi automaatio hoitaa sitten tämän etuuskäsittelijöiden työn. Ja tätä sitten aina sanotaan, että säästöä syntyy, kun käsittelijöitä vähennetään, mutta siis mä aina jään miettimään, että tämähän tarkoittaa myös työttömyyden kasvua. Onko se siis muka säästämistä, koska verotulot myös vähenee sitä kautta.
Ja just oli uutisissa, että nämä verotulot itse asiassa, nämä datakeskusten verotulotkin on miinusmerkkisiä Suomelle, että vaikka hallitus puhuu siitä, että nämä datakeskukset lisää tuloja, verotuloja, niin niin ei käykään.
Siis käytännössähän niin kun Hannele puhuu siitä, että näitä järjestelmiä kehitetään niin kuin keskivertokansalaiselle, niin mä vähän olisin silleen ehkä sanottaisin sitä toisin. Sitähän ihan selkeästi näitä järjestelmiä niin kuin kehitetään nimenomaan hyvinvoivalle, hyvin selviävälle enemmistölle. Se on tavallaan niin kuin ajatuksena, että kun näitä pystytään automatisoimaan, niin sitten ikään kuin narratiivina on, että jää kasvokkaiseen palveluun just esimerkiksi moniongelmaisten ihmisten, vaikeimpien tapausten, niin kuin kasvokkaiseen palveluun näillä viranomaisilla enemmän aikaa. Tämä on ollut tavallaan tämä narratiivi, millä on niin kuin myyty tätä mun mielestäni ihan selkeästi.
Mutta sitten toisaalta samaan aikaan on kuitenkin vähennetty sitä.
Niin, no sitten me ollaan niin kuin siinä tilanteessa.
Asiakaspisteitä ja.
Niin, nimenomaan niin, julkisen. Että miten, mä haluaisin niin kuin nyt oikeastaan tietää sen, että miten se kasvokkainen palvelu sitten näiden vaikka pienenkin kansalaisryhmän
osalta hoidetaan.
Miten se niin kuin oikeasti on parantumassa, jos esimerkiksi ympäri Suomea niin kuin ihan selkeästi julkisen hallinnon virastojen yksiköitä on lakkautettu silleen, että niin kuin kasvokkainen asioiden hoitaminen vaatii just matkustamista, voi pitkiäkin
matkoja. Monen 100 kilometrin päähän pahimmassa tapauksessa.
Kyllä se niin kuin, ja sitten tietenkin sehän on ihan selkeää, että se myös maksaa, siis tulee matkakuluja, jos sä käytät paperia, se maksaa, siis posti, kaikki, kyllähän se tulee niin kuin tietysti myös kalliimmaksi. Et nimenomaan niin kuin digitaaliset palvelut tietenkin on se halvin tapa nyt tällä hetkelläkin varmaan hoitaa. Paitsi sitten, jos siihen lasketaan tosiaan ne kulut mukaan, että sun täytyy olla joku laite, jolla sä sitä teet.
Kyllä. Päivi, haluaisitko sä lisätä jotain?
Joo, no tuosta kasvokkain palvelusta ainakin, mitä itsellä on kokemusta järjestökentältä, niin ei julkinen hallinto ole oman havaintoni mukaan tarjonnut esimerkiksi maahanmuuttajille tai mielenterveyskuntoutujille mitään kasvokkaisia konsultaatiotilanteita semmoisissa haasteellisissa, nyt kun tuli tämä suomi.fi, esimerkiksi siirtyminen sinne viesteihin, sähköihin viesteisiin, kaikki nämä, niin kuulin, että tuolla maahanmuuttajajärjestöissä oli ollut ihmisiä niin paljon jonossa pyytämässä apua, digitukea, digipalveluita järjestöiltä, että heitä ei ehditty auttamaan. Että kyllä se kolmas sektori ottaa aika lailla koppia näistä asioista sitten, kun niitä palveluja ei ole saatavilla. Ja olen itsekin joutunut ohjaamaan asiakkaita paljon sitten noissa täyttämään Kelan kaiken näköisiä kaavakkeita, lomakkeita. Ja siinähän on aina se tietoturvariski. Siinä vaarantuu henkilön tietoturva, kun siinä on ulkopuolinen henkilö, joka väkisinkin joutuu vilkaisemaan sinne ruutuun ja näkee semmoista tietoa, mikä hänelle ei kuulu. Ja lisäksi se toimijuus heikkenee, koska ei voi itse hoitaa omia asioitaan, niin se voi tuntua aika nöyryyttävältä.
Mm. Ja mainitsit aiemmin sen häpeän, että moni sit saattaa myös ikään kuin, että no antaa olla, että voi tulla ikään kuin semmoisia näkymättömiä kynnyksiä paljon. Joiden purkamiseen sitten tarvitaan niin kuin oikeanlaista kohtaamista sitten myös varmaan, että miten ihmiset kohdataan sitten.
Joo, kyllähän täytyy hyvin niin kuin, ammattilaisena empaattisesti suhtautua niihin tilanteisiin ja jokaista lähestyä yksilöllisesti niiden asioiden kanssa. Ja ei pelkästään, mä puhun valmennuksesta, työvalmennuksesta, auttaa, hoitaa se tilanne, vaan opettaa, ohjata siihen suuntaan, että henkilö oppii itse käyttämään sitä järjestelmää tai palvelua. Ja siinä tarvii olla empaattinen ja kärsivällinen ja antaa aikaa, ettei vaan nopeasti näpyttele henkilön puolesta niitä asioita sinne, vaan pidemmällä tähtäimellä opettaa, ohjaa, käyttää sitä järjestelmää itse, kunnes se taas uudestaan vaihtuu ja tulee uusi järjestelmä. Johon pitää taas sitten opetella uudestaan.
Päivi Haksiluoto, sä oot ollut tässä tutkimuksessa mukana kanssatutkijana, niin kertoisitko, minkälainen on kanssatutkijan rooli? Se saattaa olla terminä joillekin kuuntelijoille ehkä sellainen, että mitäs tämä tarkoittaa?
Joo, se tulee sieltä kansalaistieteestä ja kokemusasiantuntijuudesta tämä käsite. Eli olen samanarvoiseen asemaan nostettu näiden ammattitutkijan kanssa tässä hankkeessa, mutta minulla ei ole siihen ammatillista koulutusta tutkijana, vaan tuon tutkimukseen kokemustietoa omiin kokemuksiin ja vertaisten kokemuksiin pohjautuvaa tietoa, joka ei missään nimessä riitele ammattitutkijoiden tutkitun tiedon kanssa, vaan täydentää sitä. Tuo siihen moninäkökulmaisuutta ja tuo siihen laajempaa näkökulmaa kuin sitten mitä tutkijat ehkä tuovat.
Anne Koski.
Mä ehkä täydentäisin niin kuin kansalaistieteen tarpeellisuutta tässä. Jos me tutkitaan, tutkimushankkeen fokuksessa on koko ajan ollut nämä haavoittuvassa asemassa olevat kansalaiset. Ei ole kovin yksinkertaista enää päästä heidän puheilleen nyky-Suomessa. Ihmisten todellisuus on erkaantunut sen verran toisistaan. Me tarvitaan tavallaan niin kuin kokemusopas sille matkalle. Löytämään ne ihmiset ylipäätään. Että tämä on se syy, miksi alun perin tutkimukseen otettiin tämä näkökulma. Että ei me oletettukaan voimamme tehdä sitä niin kuin keskiluokkaisina akateemisina ihmisinä ihan ongelmattomasti.
Mm. Minkälaisesta yhteiskunnallisesta muutoksesta se myös toisaalta kertoo, että tämmöinen kanssatutkijuushan on niin kuin yhä enemmän mukana myös tällaisessa tutkimuskentässä eri teemoissa. Niin. No, Hannele.
Mä näkisin sen niin, että tämä on tämä meidän demokratia niin kuin rapautumassa ja me joudutaan sitten kansalaisina ja yksilöinä hakemaan niin kuin vaihtoehtoisia reittejä siihen, että meillä on semmoinen agendakin jotenkin piilosesti, ehkä ei ihan piilosestikaan, että me halutaan niin kuin sitä kansalaisyhteiskuntaa tukea ja sitä demokratiaa sitä kautta. Eli tämä niin kuin kertoo, ja kun Anne toi, että ollaan niin kuin erkaantumassa, kupliutumassa niin kuin tavallaan erilaisiin piireihin, niin se kertoo nimenomaan musta tästä. Tokihan tämä ei ole mitään kauhean tyypillistä käyttää tämmöistä kanssatutkijoita. Että
Suomessa aika niin kuin uuttakin.
Joo, joitakin hankkeita on ollut. Että se on sitä luonnontieteestä lähtenyt. Eli kansalaiset on kerännyt kasveja ja bongannut lintuja ja tällainen. Mutta tämmöistä sosiaalisissa tieteissä ehkä ei niin tavanomaista. Ja sitten voi olla, että joissain hankkeissa niin se on ehkä se rooli ollut vähän semmoinen niin kuin ei niin voimakas kuin tässä meidän, että ne on niin kuin nostettu semmoisena nukkeina esiin. Katsokaa nyt, että meillä nyt on kuitenkin näitä henkilöitä tässä hankkeessa mukana, jotka niin kuin edustaa tätä ryhmää, jota me tutkitaan. Mutta meillä on ollut ihan lähtökohta, että meillä niin kuin Päivi on ihan yksi osa meistä ja meillä oli kaksi muutakin kanssa tutkijaa tässä hankkeessa.
Tosiaan Päivi toi tuossa alussa esille sitä, että nämä ihmisten moninaiset elämäntilanteet voi olla sellaisia, että ne palvelujärjestelmät siellä digitaalisissa palveluissa, julkisissa sellaisissa ei tunnista niitä ihmisten tilanteita. Ja tosiaan siis koneen logiikkahan on semmoinen yksinkertaistava, riippuu tietysti aina miten se palvelu ja sovellus on rakennettu, mutta lähtökohta niissä on jotenkin, että välitiloja ei ole, asiat joko on tai ei ole. Ja jotenkin se automatisointikin nähdään aika usein meidän kulttuurissa ehkä semmoisena objektiivisena kuin taas ihmisen käyttämä harkinta ja ajattelu. Mm. Ja tällainen professori Minna Van Kerven on tutkinut Kelan automatisointia ja sanoo, että kone kiinnittää huomiota vain sellaisiin asioihin, joihin se on ohjelmoitu. Ja tämä on musta niin kuin tavallaan itsestäänselvää, mutta ehkä aika usein jotenkin unohtuu, kun me ladataan niin suuria odotuksia näille koneille ja niille sovelluksille. Mutta sitten ihminen pystyy konetta useammin ymmärtämään sitä ihmisen kokonaistilannetta sit holistisesti ja vaan Kerve pelkää, että harkinta voi jäädä tämän automatisoinnin jalkoihin ja varsinkin just näin haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kohdalla tilanteet voi olla hyvinkin kompleksisia. Niin tämä tuli esille myös tässä teidän tutkimushankkeessakin, että millä tavalla ikään kuin se ihmisen henkilökohtainen tilanne ja sitten kommunikointi sen digitaalisen järjestelmän kanssa, niin tutkija Hannele Pallukka, kertoisitko sen esimerkin?
Joo, me kuvattiin myös näitä käyttötilanteita ja yksi tyypillinen tapaus oli tämmöinen, tätä oli aika usein, eli oli tämmöistä kehittävästä tai siis tämmöistä kuntouttavasta työtoiminnasta kyse ja siinä sitten pyydettiin tätä henkilöä, että jospä hän kirjautuisi nyt sinne, se oli silloin TE-keskus sinne sivuille ja katsotaan, että miten se tapahtuu ja toimii ja hän pyydettiin häntä niin kuin koko aika kertomaan meille suusanallisesti, että mitä tässä tapahtuu ja mitä hän ajattelee tästä. Niin hän otti esille sen, että kun hän oli 10 vuotta sitten valmistunut ammattiin, johon hänellä ei ollut enää osaamista, koska se ammatti oli kehittynyt siinä 10 vuoden aikana, kun hän oli ollut mielenterveyskuntoutuja eikä ollut pystynyt sitä työtä tekemään, niin tämä järjestelmä koko aika tarjosi hänelle niitä töitä, joihin hänet oli koulutettu. Ja vaikka hän kuinka kirjoitti sinne, että ei hän voi ottaa näitä vastaan, kun hänelle, hän ei päässyt tästä niin kuin mihinkään. Että jos hän olisi saanut kasvokkaisesti keskustella TE-toimiston virkailijan kanssa, niin hän olisi heti sanonut, että ei, no way, että en mä pysty tekemään tätä työtä. Mutta hän koko aika törmäsi tähän samaan ilmiöön. Että tämä osoittaa just, kun sä sanot, että miten on ohjelmoitu. Että siinä on katsottu vaan, että hän on koulutukseltaan tämä ja nämä työt sitten on sinulle vai. Eli tämä oli niin kuin järkyttävää jotenkin.
Päivi.
Ja sitten myös, mikä vaikuttaa ihmisen työkykyyn, on motivaatio. Että jos ihmisellä on tuommoinen tausta, että on 10 vuotta siitä, kun on tehnyt jotain työtä, sen jälkeen mielenterveyskuntoutus ja voi olla muutakin, valtava muutos elämässä. Arvomaailma voi olla heittänyt ihan erilaisen ympyrän kuin se on ollut nuorempana. Ja työkykyyn se oma motivaatio ja suuntautuminen voi olla muuttunut niin kovasti, että se entinen työ ei enää palvele sitä henkilöä. Niin tällaisiin asioihin, miten niin kuin tarttua ja miten hoitaa niitä, kyllä siihen monesti tarvii sen keskustelevan vastakkaisen ihan ihmisen, joka sitä asiaa lähtee hoitamaan työllisyyspalveluissa.
Niin, jonka kanssa voi pohtia niitä asioita. Eihän se kone pohdi, se vaan tarjoaa sitä jotain samaa sieltä. Niin, Annekoski.
Niin mä lähtisin, tai siis omaa kokemustakin on tästä työvoimahallinnon niin kuin niistä järjestelmistä, myös näistä uusista, jossa pitäisi olla niin sanottu kohtaantomoottori, joka on osittain niin kuin jollain.
Mitä se tarkoittaa? Kohtaantomoottori.
Mä olin puhunut siitä tämmöisellä.
Hauska termi, mutta.
Joo, siis kysymys on niin kuin tavallaan tämän niin kuin suuren kohtaanto-ongelman niin kuin ratkaisuyrityksestä.
Moottorin avulla.
Eli siis niin kuin, työnantajan ja työnhakijan paremmasta, helpommasta, niin kuin, että ne löytäisi toisensa helpommin. Niin mä ainakin itse koen niin, että jos sulla on useampia tutkintoja, mahdollisesti useampia työuria takana, niin ne järjestelmät ei oikein pysty.
Meneekö niin ne tilttiin?
Ne tietysti mies menee, eli sinne pitää niin kuin valita joku niin kuin siksi ensisijaiseksi. Mm. Ja vaikka yrittäisit kuin kouluttaa tavallaan niitä vihjesanoja laittamalla niin kuin sitä järjestelmää antamaan niin kuin sulle enemmän vaihtoehtoja, niin kyllä se aika haastavaa on, että minkä takia meillä on sitten tällainen niin kuin oletus työhakijasta, että se olisi vaan niin kuin yhden alan asiantuntija. Tai niin, että sillä olisi vain yksi, niin kuin tavallaan ihmisillähän on monia tutkintoja ja ne on voinut niin kuin tavallaan työuransa aikana olla ihan eri toimialoillakin. Mm-hmm. Et siinä on niin kuin yksi sellainen esimerkki tavallaan just siitä, mistä puhuttiin, että nämä algoritmiset järjestelmät niin kuin aika huonosti osaa käsitellä moninaisia tapauksia tai sitten siinä oikeastaan niin kuin myös virheiden todennäköisyys lisääntyy. Et hyvin simppelit, yksinkertaiset tilanteet on niin kuin tavallaan niin kuin algoritmisille järjestelmille helpompia. Mutta mä itse niin kuin mietin myös sitä, että tietyssä mielessä digitalisaatio on myös hirveän huono ratkaisemaan mitään yhteiskunnallisia eriarvoisuuden niin kuin taustasyitä. Eli tavallaan, jos sulla menee jossain suhteessa huonosti, niin tutkimusten mukaanhan silloin sä luultavasti osaat myös huonommin käyttää digitaalisia järjestelmiä. Tai sitten viranomaisten luomat järjestelmät tavoittaa sut huonommin kuin muut. Et tästähän on niin kuin ympäri maailmaa paljon näyttöä. Eli siinä mielessä mä oon puhunut ehkä näen sen niin päin, että digitalisaatio vaan siirtää jollain lailla niin kuin eriarvoisuutta eteenpäin digitaaliseen muotoon. Mutta sen avulla toistaiseksi ei ole pystytty niin kuin valjastaa sitä minkäänlaiseen tämmöiseen niin kuin merkittävään oikaisemiseen.
Mm. Ja tähän tuli esille myös tuossa teidän tutkimushankkeessa, että miten haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset koki, että tämä julkisten palvelujen digitalisointi on jatkumo sille, että palveluita heikennetään ja huononnetaan ja miten se vaikuttaa heidän niin kuin suhteeseen, yhteiskuntasuhteeseen ja sitten siihen, että he koki, että on pelko, että ja mikä voi olla ehkä ihan oikeakin pelko itse asiassa nyt on perusteella, mitä kerroit, että he joutuu huonompaan asemaan.
Joo, no siis kyllä ihmiset varmaan tosiaankin, ja tämä nyt on ihan kuitenkin fakta Suomessa, että Suomessa julkisen järjestelmiä luodaan tällä hetkelläkin säästöt edellä. Niin kuin mä kerroin, niin se historia on koko ajan ollut kytkennässä siihen niin kuin julkisen sektorin niin kuin pienentämiseen. Et kyllä mä luulen, että ihmiset sen tietää ja sen takia niin kuin epäilevät ja se epäluottamus niin kuin tavallaan perustuu siihen. Mutta kyllä se ylipäätään on vähän niin, että jos sulla on niin kuin huonoja kokemuksia niin kuin julkisista palveluista, niin ei se digitalisaatio myöskään pysty niitä niin kuin kovin helposti tällaisen ihmisen niin kuin ajatusmaailmaa ja kokemusmaailmaa niin kuin muuttamaan. Et tietysti mielessä se niin kuin voi pahimmillaan tuoda mieleen niin kuin niitä omia huonoja kokemuksia aikaisempia. Ja niin kuin
sitä kertautuu kautta, tavallaan.
Sitä tai kautta lisätä sitä omaa epävarmuutta. Ja tietenkin sit se, siinä vaiheessa niin kuin tietojärjestelmän on jo aika vaikea vakuuttaa paremmuudella semmoista ihmistä, jos sillä on niin kuin tällainen tausta.
Niin. Eli puhutaan myös ikään kuin siitä suhteesta yhteiskuntaan ja toisiin ja puhutaan luottamuksesta, puhutaan demokratiasta, puhutaan kuulumisesta, puhutaan aika isoista asioista.
Joo, todellakin huomattiin, että ne on niin kuin, kansalaiset kokee niin kuin tämmöisenä rankaisevina nämä järjestelmät, jos heillä menee huonosti. Ja vaikka he olisikin tai ovatkin niin kuin oikeutettuja esimerkiksi toimeentulotukeen, niin he niin kuin jotenkin kokevat, että taloudellisten etuuksien vastaanottaminen niin kuin on väärin. Että se niin kuin vahvistaa vielä tätä syrjäytymistä, että mä oon vääränlainen ihminen, kun mä joudun niin kuin hakemaan näitä. Ja se digitalisaatio niin kuin vielä kiteyttää sitä jotenkin sitä kokemusta.
Mm. Ja tämä tuli esille myös siinä stressissä ja joo, muussa.
Kyllä. Joo, no siis kyllä siitäkin on tietysti myös tutkimusta, että mielenterveyskuntoutujien osalta erityisesti ihan niin kuin kasvokkaiset palvelutkin, niin siinä on niin kuin tavallaan käyttäjäryhmä tai kansalaisryhmä, joka suhtautuu epäluuloisemmin ja joka odottaa ja toivoo tavallaan henkilökohtaisempaa kohtaamista, sitä, että se viranomainen ei koko ajan vaihdu, että hänen niin kuin tavallaan tapauksensa muistetaan. Eli että siinä on semmoista sensitiivisyyttä, että minulle niin kuin tavallaan tätä nyt tarjotaan ja mun kanssa tätä tehdään. Niin tähän on hirveän vaikea päästä niin kuin digitaalisissa palveluissa. Mm. Mutta sitten niin kun mä olin myös mukana näissä ryhmäkeskusteluissa, niin mä kiinnitin huomiota siihen, että myöskin se stressin määrä on niin kuin melkoinen joillakin ihmisillä, jotka käyttää esimerkiksi pankin järjestelmää, menee nettipankkiin, saattavat vetää tietokoneensa läpi niin kuin, tunnistusohjelman, siis tietoturvaohjelman joka kerta ennen kuin ne menee nettipankkiin. Eli huoli niin kuin tavallaan siitä, että on tullut joku virus sinne, on näin suuri. Mm. Sitten siellä oli niin kuin mun mielestä esimerkiksi joku ajatteli, että kun on olemassa tämä oma olo, siis tällainen digitaalinen palvelu, jossa ihminen arvioi omaa terveydentilansa ja sitten, niin kuin, että pitääkö mennä lääkäriin ja mihin mennään. Joku pelkäsi, että siitäkin niin kuin tavallaan tallentui johonkin rekisteriin jotakin eikä käyttänyt sitä ollenkaan.
Mm. Eli siinä on just näitä niin kuin luottamukseen liittyviä asioita. Mä luin tällaisesta haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien digitaalinen syrjäytyminen sosiaali- ja terveysalan osaamisen haasteena tieteellisestä artikkelista vuodelta 2023. Siellä eräs tutkimushaastatteluihin osallistunut 30 asiakas tuo esille sen, että digitaalinen asiointi ei sovellu kaikenlaisiin tilanteisiin. Erityisen huonos on semmoisissa, jossa tarvitaan henkilökohtaista ja luottamuksellista keskustelua. Tämä on suora sitaatti häneltä, että jonkun tietokoneen kautta on vähän vaikea saada sitä myötätuntoa tai edes näyttää, mitä tunteita on. Ja just kun puhuttiin tästä stressistä ja kuormituksesta ja siitä toiveesta, että saisi henkilökohtaista palvelua, niin jotenkin se on aika ymmärrettävää tässä kehikossa sitten, että se kokemus, että miten niin kaikki asiat voisi sopia sinne, että tämä tietoturva ja kaikki, mitä tähän liittyy.
Aivan siis kansainvälisessä tutkimuksessa on viitteet siihen, että tavallaan niin kuin nettiterapia esimerkiksi johtaa niin kuin oikeastaan siihen, varsinkin ryhmäterapia, jos siinä paikalla on niin kuin useampia henkilöitä, että ei kerrota niitä salaisimpia tunteita ja kokemuksia enää. Eli se tavallaan niin kuin muuttuu se keskustelu pinnallisemmaksi. Sitten on niin kuin jatkuva pelko siitä, että joku niin kuin siihen etätilanteeseen, joku muu
tulee väliin tai jotenkin
tekee nauhoitusta minun puheesta ja käyttää sitä niin kuin netissä. Kyllähän niin kuin muualla. Mm. Et, kyllähän nämä on mun mielestä oikeastaan niin kuin kuvaa aika hyvin sitä, että millaisessa niin kuin pelkotilassa pahimmillaan ihminen voi olla.
Mm. Päivi, sulla oli jotain lisättävää.
Joo, no mä itse ajattelen sitä, että kun me ollaan inhimillisiä ihmisiä, niin meidän olemukseen kuuluu kaikki se, ne aistit, niin kuin kuuloaisti, näköaisti, tuntoaisti, hajuaisti, kaikki ne semmoiset tunteet ja kokemukset, eikä ne välity verkkoruudun kautta. Mm. Et silloin, kun ihminen kohdataan jonkun hyvin tämmöisen arkaluonteisen ja kipeän asian äärellä, niin jotenkin siinä ollaan niin herkillä ja se luottamuksen rakentuminen, niin ensinnäkin se ei tapahdu hetkessä, siihen tarvii aikaa ja sen takia olisi tärkeää, että se henkilö ei vaihdu. Ei tarvitse aina uusille henkilöille selittää uudestaan. Ja sitten jos siellä sattuu verkkopalvelussa jotain semmoista kielteistä, että se ei onnistukaan, tulee mutkia matkaan, niin kyllä mä itse tiedän ja olen kokenut muidenkin kautta sen, että se mielenterveyskuntoutuja ajattelee, että vika on minussa. Että en ole joko oikeutettu tähän palveluun tai tätä palvelua ei mulle suunniteltu tai mä en sovi että minussa on vika, ei siinä järjestelmässä, ei siinä palvelussa, vaikka se olisikin näin. Ei ymmärretä sitä.
Mm.
Ollaan sillä tavalla niin heikoilla.
Niin, se kertoo siitä haavoittuvaisuudesta tavallaan myöskin. Mutta tosiaan siis aika moni varmaan miettii, että kun on näitä erilaisia sovelluksia ja järjestelmiä, minne just kirjaillaan näitä tietoja ja muuta, niin politiikan tutkija Anne Koski, onko jotenkin olemassa sellaisia tahtotiloja, että voidaan ikään kuin näitä ihmisistä kerättyjä mitä tietoja vaan sitten jotenkin hyödyntää siinä, että miten nyt optimoidaan jotain asioita tai luoda sellaisia niin kuin skenaarioita, että no voiko tälle ihmiselle nyt kehittyä tämän tyyppinen autoimmunisairaus tai mitä tahansa?
No joo, kyllä me ollaan tällä hetkellä semmoisessa niin kuin eräänlaisessa käännekohdassa. Et Suomihan on pitkään niin kuin noudattanut digi ensin -politiikkaa, mutta meillä on ollut kuitenkin semmoinen periaate, että esimerkiksi tekoäly, jos sitä käytetään, se voi olla tietysti sääntöpohjasta, mutta niin kuin generatiivista tekoälyä ei ole juuri edes sovellettu julkisella puolella. Mutta että se on ollut avustavassa roolissa tähän mennessä. Eli siellä on kuitenkin se aina ollut se viranomainen, joka tekee jonkun päätöksen. Mutta nyt me ollaan siirtymässä mun mielestä semmoiseen vaiheeseen, jossa ollaan irtoumassa tästä. Ja mä otan esimerkin. Eli eduskunnassa on hallituksen lakiesitys, jossa tavallaan terveydenhuoltolain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittely lakia muutettaisiin sillä tavalla, että datan käyttö irrotetaan hoitosuhteesta. Eli siis tähän mennessähän ei ole saanut käyttää sun dataa, mutta kuin silloin, jos on joku oikeasti akuutti hoitosuhde, johon se liittyy. Mutta tästä ollaan niin kuin irrottamassa, eli tavallaan mahdollistamassa tekoälyn käyttö muun muassa sillä tavalla, että sulla ei ole hoitosuhdetta. Tämä johtuu siitä, että me ollaan niin kuin myöskin siirtymässä niin sanottuihin ennakoiviin palveluihin. Eli ennakoivat palveluthan ei toimi ilman taustalla olevaa dataa, jota voidaan eri julkisista rekistereistä yhdistää tai sitten niin kuin julkisen ja yksityisen niin kuin niiden välillä niin ristiin ajaa tai jakaa esimerkiksi jossakin data-altaassa. Eli tietyssä mielessä silloinhan me ollaan semmoisella tiellä, että oikeastaan niin kuin tavoitteena on mahdollisesti jopa semmoinen järjestelmä, joka hälyttää, kun sulla on niin kuin joku. Tietysti tässä on niin kuin uhkana sekin, että nimenomaan riskiryhmiä haetaan. Eli nämä järjestelmät on siis koko ajan niin kuin riskiryhmässä olevien ihmisten niin kuin kimpussa tietyssä mielessä. Ja sittenhän siellä puhutaan siellä lakiesityksessä ihan selkeästi myös toisiokäytöstä. Eli tiedolla tai tietojohtamisessa käyttämisestä. Eli silloinhan niin kuin tämä data, nyt se ei ole tällä hetkellä vielä se ensimmäinen askel, vaan ennakoivat palvelut pyrkii varmaan ensivaiheessa niin kuin tuottamaan tietyssä mielessä niin kuin älykkäämpää palvelua, joka siis perustuu datan yhdistämiseen ja mahdollistaa tietenkin myös valvomisen, siis valvontayhteiskunnan niin kuin syntymisen. Onneksi meillä on kuitenkin Suomessa ja EU:ssa niin kuin sääntelyä, joka tällä hetkellä sen estää, ja on tärkeää tietenkin pitää siitä kiinni, että me ei jouduta niin kuin sille tielle. Ja siis lakiesityksessä myöskin niin kuin sanotaan, ihan myönnetään, että tässä voi olla kyse profiloinnista, mutta se ei siltikään niin kuin tavallaan estä etenemistä. Tai tästä pitäisi varmaan julkisesti keskustella enemmän, että mihin tässä ollaan menossa. Mutta toisen käyttö tarkoittaa sitä, että silloin sitä käytettäisiin myös niin kuin julkisten palvelujen suunnitteluun, eli tietojohtamiseen, siihen, mitä meillä on tulevaisuudessa.
Ja kyllä tavallaan tuohon kaikkeen liittyy aika paljon eettisiä, moraalisia ja tietoturvallisiakin kysymyksiä. Ehkä pitäisi tehdä tuosta pelkästään joku toinen ohjelma, mutta toi on niin kuin herättää tavallaan pohtimaan sitä, että jotenkin tästä, se kertoo ehkä myös tästä teknologiauskosta, mikä meillä Suomessa vallitsee, että ajatellaan, että teknologia, digitalisaatio ja tekoäly, niin sitä kautta hoidetaan kuntoon se ilmastokriisi ja hoivakriisi ja eriarvoisuuskriisi. Miten tämä vaikuttaa siihen meidän ajatteluun? että meillä on tällainen?
No, kun mä oon aina todennut, että me eletään semmoisessa insinöörivetoisessa yhteiskunnassa, että ollaan maatalousyhteiskunnasta siirrytty teollistuneeseen aika nopeasti toisen maailmansodan jälkeen, ja se on jotenkin meillä ollut semmoinen vetovoimatekijä, että meillähän on osaavat insinöörit, en sitä kiellä, mutta samalla niin kuin heidän koulutuksessaan kai ole kiinnitetty huomiota, että pitäisi niin kuin jotain muutakin, filosofiaa, yhteiskuntatieteitä, niin kuin monissa maissa heillä on pakollisena tämän tyyppiset. Että tämä on se meidän yhteiskunnat, että se johtuu varmaan siitä nopeasta teollistumisesta, että siitä on jäänyt välistä niin kuin pois, kun ei ole semmoista vahvaa kulttuuria, joka olisi sitten vienyt muualle. Että se on se usko siihen, se teknologia, että se kaiken voipa, ja tällä lailla me sitten saadaan hyvää yhteiskuntaan. Ei ole mikään paha tarkoitus varmaan tällä, mutta näin se on mennyt.
Mm. Se vaikuttaa näkökulmaan.
Joo, kyllä se ainakin käyttäjästä oman kokemuksen mukaan niin on aika ilmiselvää, että nämä palvelut on tehnyt insinööri sillä perusteella, mihin ne ohjaa ja ei huomioi tiettyjä kohderyhmiä, joita ei ole siellä ajateltu. Et jotenkin juuri tämä, että nehän ei monestikaan ole niin käyttäjälähtöisiä ja asiakasystävällisiä. Esimerkiksi Kelan kaavakkeiden täyttäminen tai Kelan sivustoilla liikkuminen, se ei ole mitenkään helppoa eikä johdonmukaista. Ja sen lisäksi aina kun näitä julkisia palveluita käyttää, niin sieltä tulee saman tien viesti, että miten palvelu toimi. Se on aika ärsyttävää, koska siinä ymmärtää sen, että olen itse tässä kehittämässä näitä palveluita, ne on keskeneräisiä. Ja siellä pyydetään palautetta, välitöntä palautetta, oliko hyvä, no mikä ei ollut hyvä. Kirjoita arvio, miten palvelua voisi parantaa. Eli se on tavallaan keskeeräiseksi jätetty se työ. Ja se kyllä kans herättää sitten ärtymystä.
Kyllä mä niin kuin itse ajattelen nimenomaan näiden ennakoivien palveluiden osalta, jotka osittain on siis tulevaisuutta, mutta jota jo tavallaan niin kuin valmistellaan lainsäädäntöä muuttamalla. Että kyllähän ne muuttaa myös niin kuin aika lailla sitä käsitystä, mikä niin kuin on kansalaisista ja mikä on ihanne kansalainen. Että tietysti myös ne niin kuin maalaa kuvan kansalaisesta, joka toivoo, että kaikki menee niin kuin automaattisesti helposti oikein hänen kohdallaan. Että kansalaisen ei tarvitse enää tietää, mihin hän on oikeutettu ja mihin ei. Koska se niin kuin systeemi ikään kuin automaattisesti ehdottaa hänelle sitä, mikä on hänen niin kuin tilanteensa mukainen. Et mä oon miettinyt sitä, että niin kuin semmoinen tietävä, omista eduistaan tietävä kansalainen on ilmeisesti niin kuin jollain lailla jäämässä historiaan. Et tavoitteena on niin kuin oikeastaan se, että jokainen meistä alistuu niin kuin eräänlaisen manageroinnin tai ohjailun niin kuin piiriin, jota se tietojärjestelmä ikään kuin tekee. Ja tarjoaa meille vaan ne tietyt polut, ja sitten me niin kuin tietysmies vaan tyytyväisinä klikkaillaan niin kuin sitä palvelupolkua eteenpäin.
Tai sitten syrjäydytään siitä kokonaan, jos
niin,
ei löydy
varmaan
sitä.
Niin. Näinkin käy, mutta et niin kuin, se on aika eri mielikuva kuin mikä meillä on, ainakin minulla on itsestäni tällä hetkellä. Ja sitten tietenkin se, että ohjailu ei tuota viranomaispäätöstä, josta voisi valittaa.
Niin,
se tapahtuu siellä taustalla.
Isoja kysymyksiä. Tutkija Hannele Palukka, politiikan tutkija Anne Koski ja kassatutkija, kokemusnäyttelijä ja kokemusasiantuntija Päivi Haaksiluoto. Millaisia tulevaisuuksia haluaisitte kuvitella? Nyt tässä on jotenkin itsellä meinaa pukata tällaisia dystoopisia kuvitelmia tällä hetkellä, mutta näihin mistä puhuttiin.
No, mä ainakin ajattelin, että mä toivoisin, että ei mentäisi ihan oikeasti noin pitkälle, mitä Anne toi esille, että tulee joku Matrix-elokuvat mieleen, että ollaanko me todella sitten tulevaisuudessa vaan varaosia näille roboteille.
Kyllä mä toivoisin, että siinä säilyisi tämän digitaalisuuden rinnalla se vuorovaikutus, inhimillinen vuorovaikutus ja kanssa kohtaaminen ihmisten välillä niille henkilöille, jotka sitä tarvii ja siitä hyötyy.
Mä ajattelen ihan tätä lähitulevaisuutta. Meillä on kohta eduskuntavaalit tiedossa. Mä toivon, että puolueet ei käy semmoista keskustelua tekoälystä, että tekoäly tekee ja tekoäly ratkaisee, koska näin ei tule käymään. Ensin täytyy keskustella siitä, mitä toimintamalla ja tulee muuttumaan. ja miten se kansalaisiin vaikuttaa. Tämä olisi hirveän tärkeää.
Nyt kirjoitetaan toi kaikki ylös ja ollaan tarkkana. Kiitos ajastanne ja ajatuksistanne ja läsnäolosta. Jotkut kirjat ovat sellaisia, että ne herättävät eloon sisäisiä maisemia. Tomi Kontion Koira nimeltään kissa hyvästelee ystävän on sellainen teos. Ihastuttava kuvitus on Elina Varstan käsialaa ja kirjan on julkaissut teos. Tämä teos on sellainen, jonka äärelle voi palata yhä uudelleen. Se on kertomus, jossa on ikuisuuden taika ja elämän salaisuus, ystävyys ja rakkaus. Jos lintu puhkeaa laulamaan pitkää melodiaa, tai siis joku lintu puhkeaa laulamaan pitkää melodiaa ja kuin kaikuna, sama melodia kuuluu toiselta puoleltamme ja kohta jo sisältäni. Siellä se viipyilee hetken ja auttaa ymmärtämään jotain, mille en löydä sanoja. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.